Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det var det. Ja, men nu kommer det att dö. Jag vet det.
Jag har hört, och detta är bara något jag har läst, och det är inte jag som säger detta, men det är kräftfarligt. Akkurat det där blir kräftfarligt.
Vi kan ju bara googla det.
För jag bara känner, hvis jag trycker skickligt hårt här så gör det ont. Och det har du inte gjort för.
Jag har inte tryckt där då.
Okej, den förfläcken här har jag inte vänt den för. Den har jag inte vänt den för.
Kan jag få låna lite antipark?
Ja, jag kommer inte svara. Jag ska bara, vad ska hända?
Stika vis och förbanna!
Hjärtligt välkommen till en ny episode av Psykodrama. Och idag så är jag gira. För idag ska man ha gäst, Per.
Ja.
Den mest efterspurte gästen av alla. Och kanske den mest, för min del, relevanta gästen av alla.
I høyeste grad for min del også.
Ja.
Og det uten sidestykke så er det den person eller de folk eller han, det her menneske folk har etterspurt.
Ja.
Du må ha
det, det var på en måte det jeg begynte med å si.
Ja, men jeg ville bare være enig og si det sånn at folk får med seg hvor entusiastisk vi er for det her besøket. Men det som er catchen her, eller det som er greia,
ja.
Det är att nu lager vi en intro.
Ja.
Dagen för att jag är bortrest.
Du är bortrest när jag ska möta Ingvar Wilhelmsen.
Och det syns jag är grusamt. Det är sällan jag blir uppriktigt missunnerlig och sjalu för tiden, men nu är jag det.
Ja.
För jag har så lust av det är så många ting jag löser spöra honom.
Och lika mycket som du är sjalu är jag nervös.
Ja, men du måste spöra han massa från mig.
Ja. Jag kommer kanske det spöra lite från mig också.
Ja, okay.
Men vi ska göra det med allt det jag för mig för jag tar med Ingvar på en resa in i OCD:s värld eller han tar med mig.
Hypokondrien, du måste för Guds skull inte glömma det. Han är ju psykiater med specialfält i hypokondri.
Absolut. Men för vi ska dit
ja.
Som är uppenbart är rosinen i pölsen här så ska vi ta raskt ukene. Har du haft en fin uke, Per?
Jag har haft en fin uke, Per. Jag har varit en del hemma.
Ja.
Ja, varit på kamp med ungarna, varit på fotbollsträning, de har spelat kamp. Ja, vi har varit och sett Viking Bodø/Glimt ja. Och vi har.
Det sa du sist.
Ja, det sa jag kanske. Ja, det gjorde jag.
Du har varit och sett en ny Viking kamp.
Ja, det har jag, en ny Viking kamp. Ja. Viking Haugesund. Och gutten han minst han älskar det, så det det stas.
Ja.
Det är full jag syns ju Viking supportrar nu måste börja fint på något. Få litt andre sanger på repertoaret, tenker jeg.
Jeg skjønner.
Det veldig god stemme, de veldig flinke og liksom roper og heier.
Men de roper mye det samme, tenker du?
Mye det samme.
Ja, det jo en ekstremt sånn, vi skal ikke gå inn på det for mye, men det jo en ekstremt entusiasme rundt sport her i denne byen vi bor i om dagen, i Stavanger. Jeg skjønner at jeg ikke, jeg skal ikke gå nærmere, men det merkes i bybildet. Mm. Att liksom hockeylaget har vunnit norgesmästerskapet, Viking är I toppen, Nærbø är I Europacupfinalen. Alltså det Sola gör det bra I handboll. Alltså det är mycket det är entusiasm.
Det är mycket sponsormedel.
Så hvis du vill ha sponsormedel, kom till Stavanger. Sån har det kanske alltid varit.
Men när jag satt på kampen där så tickar det in en jäkla hygglig melding för du alltså nu har vi gått in I maj.
Ja.
Och det har varit nytt nu har vi haft dritgott väder och I över 14 dagar med solsken och ganska varmt. Det har varit helt fantastiskt.
Ja.
Och idag så regnade. Men och så guttungen sa han äldste sa liksom ah regn. Han blev så bortskämd.
Han blev bortskämd.
Han ville inte gå på skolan, ingenting för att
inte gå på skolan på grund av regn.
Ja, han var drittlei. För han har fått för mycket sol. Tänker jag. Men i alla fall jag satt på kampen så tickade in en väldigt hygglig melding. Från mor dig. Till mig.
Ja. Från min mor till dig.
Ja?
Ja.
Så vi blev inviterat som har blivit en tradition då till ja. Till dock eller dina föräldrar på 17 maj.
Ja, jag hoppas väl att få samma melding snart.
Ja, du har inte fått den.
Ni tror så?
Nej, det hade varit jag kan snacka med. Men det är I hvert fall noe av det hyggeligaste jag vet för att 17 maj har inte är likt sedan jag blev
ja.
22 kanske.
Men för det var det det bästa du visste.
Ja ja, det var när jag var barn så 17 maj fantastiskt.
Ja, kan vara det skedde 17 maj
potetløp, säckelöp.
Ja.
Om att få en sån blyant ner I brusflaska.
Ursäkta, vänta stopp lite nu. En blyant ner I brusflaskan, det ja, sånn... luktar ju blyförgiftning lång väg.
Nej, men I tom brusflaska, det är liksom sån du har en tråd I mun. Jag tror jag det var eller fäste den bak på rumpa. Ja, och så med en blyant så du ska prova träffa upp I brusflaska.
Alltså du har en blyant mellan rumpa och ballen och så ska du trä ner I en I en brusflaska
på buksa fästes det. Det var eller så var det I mun. Eller först I rumpa så I mun. Jag husker ikke, men jeg husker at vi men säkert upp och vi kunde alltid spise så många is vi klarte.
Ja. Du måste hvis du får en melding nå fra en som var på de lekene. Det der hadde ingenting med 17. mai å gjøre, Per.
Ja, det kan gå til. Men I hvert fall, så jeg ble kjempeglad for 2 år nå har vi ikke kunnet dratt til familien din.
Ja, så da, vi har jo ikke kunnet dratt til noen.
Nei, nei, jeg vet, men de har blitt avløst, og 17. mai har vært et helvete.
Ja.
Vi har kjørt rundt og skulle sett på noen tog og noen båter og sånn. Og ungene har jo lyst til å feire.
De har lyst til å være sosiale, som altså det jo den mest sosiale dagen I året.
Ja. Men en ting, nå begynner de her, det der 17. mai-forberedelsen, lag sånn og sånn frok, sånn sablerer du en champagne. Altså faen, det få ting som irriterer meg mer enn sånne sableringsfolk.
Du må nesten forklare hva sablering
Sablering at du åpner champagneflasker med en sabel, med en stor kniv.
Jeg har en champagne-sabel.
Hvorfor det?
Jeg har aldri brukt den. Vi fikk det til bryllupet. Jeg har aldri brukt den, men jeg bare skulle til info.
Men vet du, det noe av det mest, det dummeste jeg ser. Det de der guttene på sånn 2-23 som skal stå på terrassen I Oslo og sablere. For det jo så mye enklere. Du må ta av den der folien rundt på toppen, og så må du finne den sømmen I flaska, for det der du skal føre sabelen. Og så må du ta av den der stålveieren og alt. Og så må du være veldig forsiktig så champagnekorka ikke spretter opp før du sablerer. Kan du ikke bare til helvete få den der korka opp? Ja. Den jo på vei ut når du løsner det der. Så begynner med den der og skal ta og stå med den kniven.
Og så det jo mye sånn mannehøying I forbindelse med sabling.
Nei, jeg så ting, allergisk mot
mannehøying. Jeg vet om en ting som også inkluderer champagne som dummere enn sabling.
Hva da?
Det vasking.
Ja, men det så ufordragelig at det kan vi nesten ikke snakke om. Nei. Kan du fortelle hva det for noe?
Det vasking at du kjøper på et utested så kjøper du 2 champagneflasker der du ber bartenderen ta den ene og bare helle den ut I vasken. Og så drikker du den andre.
Men,
det jeg ikke lov.
Kjenner jeg får sånn puls.
Ja, det sånn dra til greier.
De må jo få rundhjuling. Men apropos rundhjuling,
ja.
Du har ikke fått en lusing etter du har vært og tatt en ny... Du har tatt hold I øret, Olek.
I en alder av 35 så har jeg tatt min første piercing. Jeg har tatt hål I øret. Og jeg skulle likt å sagt at det var på grunn av en rolle, men det ikke det. Det pur på grunn av at jeg alltid har hatt lyst til å gjøre det, og så fikk jeg det for meg at nå gjør jeg det. Så nå har jeg et hål I øret, eller en øredibb, som datteren min sier.
Men først av alt, så du, jeg blir suttet litt kult, og så blir jeg litt flau.
Ja, jeg skjønner.
Men du klær den faktisk.
Ja, takk.
Det skal vel bli noe større, det en sånn liten greie.
Ja, nå har jeg en sånn greie som jeg må ha I 8 uker for at det skal gro og sånn. Men jeg tenker en ring.
Du tenker en ring, ja.
Mm. God gammeldags, ikke sånn kjøreverring, men en sånn god gammeldags sånn 80-talls gullring. Sånn retro.
Ok.
Ja, det tenker jeg.
Ja. Du tenker det var det som manglet?
Det mye som mangler hos meg, men jeg har alltid hatt lyst til det. Jeg jo en forfengelig fyr. Jeg jo, jeg vet ikke, jeg går jo gjennom parfyme. Gjør folk det?
Ja, det tror jeg. Jeg bruker svært sjelden. Jeg bruker kona mi sin.
Ja, jeg bruker parfyme daglig.
Ja, men du lukter godt.
Ja.
Og den klær deg.
Og jeg liker jo, jeg jo forfengelig.
Ja. Det fælt med folk som ikke skjønner når de skal stoppe og dusje på parfyme.
Er det et hint?
Nei, okay. Jeg tror du har moderate mengder, og det, jeg kjenner det når jeg er nært deg, og det det man skal gjøre. Man skal ikke kjenne det når folk går forbi.
Nei,
når
du kommer inn i rommet.
Eller du sett, sånn som nå, sist jeg fløy,
ja.
Så kommer det altså et ektepar inn,
oh, ja.
Som har dusjet seg med forskjellig. De skal av til syden, og skal de lukte godt, og fy faen, altså det oser.
Ja.
I hele flyet, hva tenker folk på?
Ja. Nei, så jeg jo moderat, kan du si, innenfor, den jo ikke, jeg har jo ikke masse, jeg har jo ikke tatt det så, og jeg ville, hadde jeg ikke hatt den, det tror jeg vi har snakket om før, hadde jeg ikke hatt den jobben jeg har, så tror jeg ville kanskje hatt meg tatt det så.
Tatt det så?
Ja. Nei, det ville jeg ikke, fordi hudlegen min sa jo det, at du kan få sånn blære.
Mm. Blære?
Husker du ikke jeg sa det, at hudlegen min sa det, at du kan, at det kan relateres til blærekreft.
Åja.
Tatt det så.
Nei, det husker jeg ikke, men ja. Ja.
Det litt derfor, og litt på grunn av jobben.
Jeg alt for gammel til å ta noen tatuering. Men,
men du har jo hål i øyre.
Ja, jeg har faktisk to i det venstre og ett i det høyre.
Ja.
Så kul har jeg vært en gang i tiden. Men kona mi sa jo det, for jeg sa at du hadde tatt hål i øyre.
Ja.
Så sa hun sånn, det må ikke du gjøre. Hvorfor det? Jeg vet ikke om jeg klarer å ligge med deg igjen da. Er det så? Ja. Men jeg har jo hold i øret. Ja, men du må ikke ha noe i det.
Ja, det var mot for Åsa hadde jo en sånn reaksjon som var sånn. Og så sier jeg sånn, nå ser det ut som du synes det litt teit, men også litt kult. Ja, det akkurat det jeg føler akkurat nå. Så litt sånn som du gjør. Litt sånn, det litt teit, men fader også, det litt kult også.
Ja, men du kommer deg unna med det.
Ja, det hyggelig.
Så gratulerer med den.
Nå har vi bare glidt over i min uke, føler jeg.
Ja,
for vi skal også ta imot gjest, så jeg bare kjører på, jeg.
Ja.
Eller hadde du med?
Nei.
Nei, jeg har ikke så mye mer. Jeg har to ting som involverer mine barn. Det ene er at min datter har begynt å si sånn, pappa, pappa, pappa. Så sier jeg sånn, ja, fuck! Ok? Og det jo åpenbart at jeg har slått tå eller et eller annet, og så har jeg sagt sånn, fuck!
Ja, ok.
Og så har hun plukket det opp. Det andre er, at vi for femte gang i 2022 hadde spysyke.
Ja, dere har vært
plaget. Jesus Christ. Jeg hadde en dag forrige uke, der begge var i barnehage og skole. En dag.
Ja.
Resten har jeg vært hjemme med liksom, kids.
Det går jo utover jobben vår.
Det går utover alt.
Men det skal jo ikke ungene dine tenke på.
Nei. Altså, det er jo helt åpenbart at du skal være hjemme. Men det bare er så slitsomt å ha netter med spya og ødelagt til laken, og jeg synes det er skikkelig, vi har jo snakket om det før, det finnes mange verre helveter på jord enn akkurat det, men det er et helvete.
Ja, det er grusomt.
Ja.
Og den frykten for at man selv skal henge over skålen, det verste jeg vet er å spy.
Jeg har heldigvis ikke fått det de tre siste gangene de har
hatt det. Nei, jeg tror jeg bygde oss opp et ganske greit immunforsvar mot det.
Men de har jo ikke det.
Nei, de har jo
ikke. De har jo vært isolert i to år. Så.
Men du, apropos at hun sier fuck, for mine unger har begynt å banne den altså inn i helvete.
Ja. Hvor tror du det kom fra ut fra den setningen du sa nå?
Jeg vet ikke.
Jeg har begynt å banne noe så inn i helvete, satans.
Men jeg har lyst til å skylle på internett.
Vi skal skylle mye på internett. Det skal vi, har vi gjort, og det skal vi gjøre fremover. Akkurat denne her er jeg uenig på.
Nei, det må du faen meg gjøre. Nei, men de hører på musikk, altså, de hører på sånn der rapmusikk. Vi har samme Spotify. Ja, sånn at,
felles.
Ja, felles. Sånn at når jeg, hvis jeg hører på noen ting, så plutselig går det over en ny låt. Så jeg var kjørt i bil og hørte på den her paff.no med Carpe Diem, som jeg har fått helt henge på.
De heter vel ikke Carpe Diem
lenger? Nei, de heter Carpe bare. Mm. Ja. Og så plutselig kommer det, så forsvinner en låt, og så kommer det sånn, I got a big dick. I got a big, big dick.
What?
Ja. Så går jeg og ser at det spilles på Abel sin device, og han har bare hørt på sånne grove greier. Og han og minsegutten, de går bare og banner og dikker.
Banner de på norsk eller engelsk?
Begge deler.
Ja.
Så jeg står og lytter til dem når de kompisene til han helse gutten.
Ja.
På trampoliner og sånt. Så de snakker så stygt.
Ja, og det kan ha flere... Vi banner jo også ekstra mye i denne regionen. Altså i Rogaland.
Ja, og blander det med nordnorsken, så...
Så er du der.
Ja,
så det er jo kanskje de to mest bannende, hva skal man si, regionale komponenter. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Du skjønner. Du er fra et sted de banner mye, her banner vi mye.
Og sammen så banner vi ekstremt mye.
Ja, og så selvfølgelig så kan du skylle litt på den musikken og internett og sånn. Ja. Men jeg banner jo for mye foran mine unger, og det handler om... Jeg velger å si at det handler om sosiolekt.
Ja, men jeg tror også det. Jeg synes ofte så flyter setningen mye bedre.
Jeg husker jo, når vi hadde Kristoffer her, ja. Som gjest, så sa jeg jo, og det var et varmt, hyggelig, genuint spørsmål.
Ja.
Så hørte jeg det tilbake igjen, så sier jeg sånn, hva faen betyr det?
Ja,
og det jeg egentlig spør om er sånn, hva tror du det betyr?
Kanskje snill å åpne litt
ja,
mer.
Hva tror du det betyr? Men når jeg hørte det, så er det sånn, hva faen betyr det? Så, ja. Så det er liksom det, altså, jeg tror nok også vi legger mindre vekt på banning. For hvis la oss si at Oslofolk eller bergensere eller trøndere banner, så betyr det noe. Da betyr det liksom sånn, oi, dæven.
Han er sint.
Ja.
Eller ho.
Mens når vi banner, så det har vi mistet mye kraftbanning her.
Ja, nei, jeg føler det.
Jeg sier ikke at de skal få lov å banne. Men du skjønner hva jeg mener.
Ja, men altså, det der, det er gitt opp å kontrollere. Jeg sier, sånn snakker vi ikke.
Ja, ja.
For faen. Her i huset.
Ja.
Men du, nå skal vi faen steke med ha en gjest. Vi skal ikke skravle mer. Og jeg skal komme meg til Halden. Skal filme i Halden.
Ja. God tur.
Og jeg er oppriktig misunnelig, men jeg gleder meg.
Jeg er litt nervøs, men etter denne reklamepausen, så kommer altså Ingvar Wilhelmsen til oss.
Herregud!
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Da, endelig holdt jeg på å si, vi har snakket om å ha denne mannen i studio i 2 år siden vi begynte. Og nå er han endelig her. Det føles litt som at vi har fått, hva skal man si? Skal man kalle han Elvis, LeBron James, Tiger Woods? Men professor og hele Norges hypokondorlege og grunnlegger av hypokondorklinikken Ingvar Wilhelmsen, du hjertelig velkommen.
Takk for det.
Vi begynner alltid når vi har gjest I studio og spør, og det skal du også få lov til å svare på, hvordan har du det?
Jeg har det fint. Jeg ofte I Kenya, jeg har kone fra Kenya,
ja.
Og da spør de jo, how are you? Og da svarer jeg alltid, I'm fine, by choice.
Ja, sant.
Ja.
Sant. Du rett på sak også, du.
Ja, ja.
Ja, fordi det jo nettopp derfor du her. Fordi denne, dette by choice, det å velge en tilværelse, ja. Velge en tankegang.
Nettopp.
Det ikke jeg så god på.
Nei. Og jeg tar det jo I utgangspunktet at jeg har det bra. Det mitt utgangspunkt. Og så skal det skje noe for å ødelegge det I tilfelle.
Ja, fordi denne titlen på kanskje den mest populære bok, Sjef I eget liv,
ja, ja.
Den, jeg blir litt sånn provosert av den titlen. Fordi jeg tenker litt sånn, jækla lett for deg å si. Men ja. Jeg, det det vanskeligste I mitt liv, det vet alle de som lytter på dette her, at som jeg briefer deg om også, jeg har jo ganske kraftig OCD, går på Soloft, har vært innom DPS, og går nå til en veldig fin psykolog. Og det jo min store greie, og det akkurat der vi skal begynne.
Ja.
Hvordan blir jeg sjef I eget liv?
Ja, sjef I eget liv, altså du blir provosert av det, for det lett for meg å si, sier du.
Ja.
Men det faktisk veldig mye som lett å si som helt sant.
Okay.
Og det skal sies.
Ja.
For jeg mener faktisk at hvis ikke vi, eller du sjef I ditt liv, jeg sjef I mitt liv, hvem skal da være? Skal andre mennesker, skal psykiateren, skal foreldrene, skal ektefell? Hvis ikke vi sjef I eget liv, så synes jeg det dårlig utgangspunkt for samarbeid med andre, for eksempel. For da blir vi sånne kasteballer og offer for egne tanker, eller hva det vi blir offer for. Så jeg mener faktisk at det greit hvis vi vil være sjef I eget liv. Men du må jo ikke. Jeg kan jo ikke tvinge deg.
Men jeg har veldig lyst.
Ja, forlåt. Er det målet ditt å bli sjef I ditt liv? Er målet ditt å bli mindre plaget med OCD?
Ja, I aller høyeste grad,
ja. Er målet ditt å få mindre helseangst?
Ja.
Ja, for det alltid viktig å vite målet.
Målet at jeg skal kunne leve et normalt liv. Altså, normalt I hermetegn I forhold til hva et normalt liv.
Det et super målsetting.
Men fordi ekteskapet mitt lider, utifra at jeg på en måte ikke tør. La oss si at jeg skal gi deg noen konkrete eksempler. Hvis middagsmaten vi holder på å lage til oss ungene blir litt brent, så har jeg bare lyst til å kaste det, fordi jeg har lest et eller annet sted at brent mat kan være kreftfarlig.
Okay.
Jeg har en ekstrem oppheng I mugg.
Mugg?
Mugg, ja.
Okay.
Så, for jeg har lest at det kan være kreftfarlig, jeg veldig, veldig redd for kreft. Og etter jeg ble forelder, så det største frykten, jeg veldig drevet av frykt. Som har en sammenheng med at jeg lykkelig.
Ok.
Det
Jeg skjønner det. Ja. Det mange som har sagt det til meg at de har det nesten for godt å være sant. Det kan ikke være, og så videre.
Ja, jeg, altså her jeg en mann, frisk mann, som bor I Norge. Jeg allerede vunnet lotteriet der. Jeg har ingen sjovinisme som kommer mot meg. Jeg har ingen rasisme som kommer mot meg. Jeg har to friske barn, og jeg har en jobb jeg elsker. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke skal bli straffet for det.
Og det da med kreft, for eksempel?
Med kreft, eller at mine barn skal bli syke, eller, ja.
Ja, du nevnte for meg I bil, at du har en sånn tanke at du kan ikke forstå et eneste argument mot at du skulle få kreft.
Nei.
Var ikke noe sånt du
sa? Jo, det
Og det har du prøvd å finne argumenter mot at du skal få kreft?
Ja, jeg skjønner ikke, hvorfor skal jeg tenke at jeg ikke får det?
Ja. Skal jeg kommentere det?
Ja, gjerne. Det derfor du her,
Jeg vil anbefale deg ikke å tenke at du ikke skal få kreft, for det har ikke du peiling på. Hvis du skal si ting til deg selv, så må det være ting du kan mene 100%. Og du kan aldri si til deg selv, jeg kommer aldri til å få kreft, for det har ikke du peiling på. Men du kan heller ikke si at du kommer til å få kreft, for det har du heller ikke peiling på. Hele spørsmålet, hvorfor skal ikke jeg få kreft, det helt ubesvarlig.
Ja.
Og du kan snu på det. Hvorfor skulle jeg få kreft? Det er også helt ubesvarlig. Det er ingen gode grunner. Altså, du har ikke karantene mot kreft.
Nei.
Du har heller ikke spesielt utnevnt, går jeg ut fra.
Nei, jeg har ikke noe som ligger latent, annet enn at jeg googlet mye.
Ja, men det har jo ikke så mye å si om du får kreft eller ikke. Du kan jo google så mye du vil uten å få kreft. Det er jo ikke sånn kreft sprer seg, at de har googlet for mye, eller for lite.
Nei, nei, det er godt.
Så det jeg tror du skal akseptere, bare anbefaler jeg da, du gjør så du vil, aksepterer at flaks og uflaks veldig undervurdert.
Ja.
Og grunnen til at folk får kreft, det noen få som sånn, du øker risikoen for lungekreft hvis du røyker mye. Ja. Det noe greit. Så hvis man ikke vil ha lungekreft, man vil ha vært å røyke. Men man ikke sikret. Og det heller ikke sånn at alle som røyker får lungekreft, men det visse risikofaktorer. Men bortsett fra det, så du tror det mye flaks og uflaks, som veldig undervurdert.
Men for det jo konseptet gi faen. Altså,
nei, ikke gi faen. For du kan ikke gi faen i kreft.
Nei, altså, nå tenkte jeg mer på den tankegangen som sånn, du vet ikke.
Ja, nei, du vet ikke. Ja, da, sånn sett kan du gi faen i å prøve å få kontroll.
Ja.
Det jo spørsmålet om kontroll.
Ja.
Og det et premiss som jeg vil at du skal tenke igjennom. Først som sist.
Ok.
Men du kan kjøpe det, og du kan la være. Men hvis du har tenkt å nå målsettingen din med mindre angst, så tror du det lurt å kjøpe det. Jeg mener nemlig at det meste her i livet kan ikke vi gjøre noe med. Det meste får vi dessverre ikke kontroll på.
Ja.
Vi fikk ikke velge foreldre. Du får ikke velge sykdommer. Du har ikke peiling når du skal dø. Du kan ikke velge når du skal dø. Du har ikke peiling hva du skal dø av. Hva folk syns om deg, får du aldri vite. Det jo sosialfobikeren, det store tema, blir likt av alle. Uavhengig av alle disse tingene her, det meste i livet totalt ukontrollerbart, og de fleste angster, etter min mening, det et forsøk på å få kontroll på noe prinsipielt ukontrollerbart. Så hvis du skal bli bra, så tror du må legge deg helt flat, for eksempel i forhold til døden, og si døden en fiende, jeg veldig motstander av han, men jeg får ikke kontroll. Jeg erkjenner, og på den måten aksepterer, at jeg faktisk dødelig. Det tror jeg et utgangspunkt hvis du har tenkt å bli bra. Virker det veldig vanskelig?
Det virker som en kneik i hvert fall.
Ja, men kanskje ikke umulig.
Nei, altså, jeg vet jo at det ikke umulig på grunn av at jeg har sett at andre har gjort det, og du ja. Har hjulpet andre dit.
Ja, ja.
Sånn sett så vet jeg jo at det fullt mulig. Jeg ser for meg i mitt hode at den kneiken kan være ganske stor.
Nettopp. Men vet du hva du skal gjøre?
Nei.
Har du peiling?
Nei. Nei.
Da må det være vanskelig å skulle kontrollere døden når du ikke vet hva du skal gjøre.
Det er det som gjør det så frustrerende.
Du vet jo ikke hvor du skal sette inn fokus.
Nei.
For eksempel hvis du skulle bli skutt, så kunne du begynne å gå med vest. Men så er det ikke sikkert du skal bli skutt, sant? Så slipper du å gå med vest. Forstår du?
Mm.
Ikke sikkert du skal få kreft en gang. Det er bare 30% som får kreft i løpet av livet. 70% får det ikke. Så jeg foreslår for mine pasienter, da. Nå er du bare en samtalepartner her. Men
ja, du føler meg likestilt her.
Ja, men altså, jeg tror det lurt å akseptere at døden ukontrollerbar, for da kan du bruke livet 100% til å leve inntil videre. Det blir et helt annet fokus. For der kan du komme til, der kan du velge roller du spiller, der kan du velge alt mulig kan du velge i livet ditt, faktisk.
Ja.
Du kan planlegge og håpe, det er helt ok. Selv om du ikke får kontroll, så kan du håpe at du lever en stund enda.
Ja. Og det håper jeg jo veldig.
Ja, det må
jeg
bare håpe.
Men i forhold til det å liksom legge seg flat, og på en måte la humlen suse litt, hvis det liksom, altså ikke la, ja. Det høres litt sånn
blasig ut. Men ikke verre enn at du kjører fortsatt på høyre side, du gjør alle de vanlige tingene som folk gjør for ikke å dø.
Men det er der jeg har et poeng, skjønner du, fordi, og det er der man kan gå for eksempel inn, jeg har jo hatt veldig overdrevet, hver vinter så er jeg blodige knokler.
Ok.
Fordi jeg har overdreven vasking, overdreven hygienefokus, kan du si. Og problemet mitt er der når jeg plutselig er faen, og tenkte sånn, ok, nå skal jeg drive med litt eksponeringsterapi.
Ja.
Nå skal jeg ikke vaske hendene 30 ganger i dag.
Ja.
Så vet jeg plutselig ikke hvor er den normale grensen.
Skjønner hvor mye vasker folk hendene?
Ja, hvor mye vasker egentlig en? Sant? Nei,
det tror jeg, altså norsk standard er jo ganske vid. Sånn at,
ja.
men den er ikke 30 ganger.
Nei.
Den er den i hvert fall, da er det i hvert fall utenfor. Men du har altså både helseangst og OCD? Eller de knyttet sammen, kanskje?
De veldig gode venner. Ja. Men det på en måte... Fordi jeg har jo så mye som går for meg, vet du, både med utseende og talent. Så nei, det har vært min store last i livet, ja. Okay. Helt siden jeg husker jeg var jeg lå i fosterstilling i sengen min når jeg var 8 år, og var redd for at jeg skulle stikke en stikkontakt inn i... stikke en strikkepinne inn i en stikkontakt.
Og få støt.
Og
uten å ville det.
Det var det verste jeg visste, men jeg var redd for at jeg skulle gjøre det.
Det var en tvangstanke.
Mm.
Så du har tvangstanker, du har OCD, og alt det et forsøk på å få kontroll. Men jeg skal si en ting med eksponering.
Mm.
Når du skal eksponere deg, så er det utrolig viktig, før du eksponerer deg, at du har fått holdningene dine på plass. Holdningen til døden, holdningen til alt som kan skje, holdningen til tankene dine. Utrolig viktig å ha den på plass, før du eksponerer deg. Jeg skal ta et eksempel. Folk som tviler på hjertet, så sier legen til dem, nå har du tatt så mange hjerteprøver, den er helt normal. Gå hjem og tren og kos deg. Hjertet ditt er helt ok. Så tviler de fortsatt litt på hjertet. Så går de ut og eksponerer seg. Det er veldig tungt.
Ja.
Da dere gjør det med livet som innsats.
Ja.
Og de kommer hjem helt utslitt. De synes det er et under at de overlevde. Så jeg sier til folk, før du eksponerer deg med trening og slutter å ta pulsen og sånn, så må du velge å tro at du er frisk. Du må velge å stole på hjertet ditt. Du kan ikke velge om du har en hjertesykdom eller ikke, men du kan velge hva du inntil videre vil tro. Og da må du skjære igjennom. Det er det folk ikke gjør. Da er det 0 eller 100. Du har ikke litt hjertesykdom, du har ikke litt ALS, du har ikke litt kreft. Det er inntil videre 0 eller 100. For hvis man velger det, da er det litt lettere å trene og eksponere seg etterpå. Så hvis du har en forbindelse mellom hva du tenker, og hva som kan skje i ditt liv eller barnas liv. Ja. Altså alle de tvangstankene. Hvis du tror det er en forbindelse mellom det du tenker og det som faktisk kommer til å skje, så blir det veldig vanskelig å slutte å vaske hendene.
Fordi da er det akkurat som jeg offrer dem.
Ja, da offrer du dem, og da vet ikke du hva som kan skje.
Nei.
Så hvis du skal kunne eksponere deg og slutte med den vaskingen, så må du altså i ditt sinn bryte fullstendig forbindelsen mellom det du gjør og det som faktisk kommer til å skje. Hva du tenker og hva du gjør har faktisk ingenting å si for hva som skjer med dine barn. Det er den du må bryte.
Ja.
Og den må du bryte helt.
Ja.
Hvis du har tenkt å bli fri.
Ja. Det har jeg.
Du må bryte den helt.
Ja.
Det er null sammenheng, eller tror du at det er en sammenheng mellom din vasking og at det går bra med barna dine?
Intellektuelt sett, nei.
Ja, hva er uintellektuelt sett da?
Det er magefølelse, det er intuisjon, det er det, hva skal du si, første inntrykk. Altså det er derfor...
Postulerer du nå at det er en konflikt mellom intellekt og fornuft og følelser og kropp?
Jeg har vært noen av denne oppfatningen.
Det er jeg ikke enig i.
Ok.
Jeg mener at det er ikke noen konflikt mellom fornuft og følelser. Det er en konflikt mellom, det er forskjellige typer rasjonalitet. For eksempel kan du ha en type rasjonalitet som sier mine sånne der irrasjonelle tvangstanker er totalt irrasjonelle. Jeg hører det selv når jeg sier det høyt. Mm. På en annen side, så er ikke du helt sikker.
Nei.
Du er ikke villig til å offre ungene tilfelle det skulle være noe sammenheng mellom din vasking og hva som skjer med de.
Selvfølgelig ikke.
Så du har ikke skåret helt gjennom.
Nei.
Du har ikke tatt helt standpunkt til at det der er 100% irrasjonelt. Det er totalt irrasjonelt. Sånn at hvis du har en fornuft som sier at det er irrasjonelt, men en annen som sier at, ja, hvem vet? Jeg er villig til å bli en dåre for å redde mine barn.
Mm.
Jeg er villig til å gjøre det ytterligheter.
Mm.
Så er det den som vinner. Og da er det den som styrer følelseslivet ditt og handlingslivet. Men hvis du valgte den andre, bryter helt forbindelsen, så kunne du bare la være å vaske deg, for da er du like trygg enten du vasker deg eller ikke. Eller like utrygg. Vi får jo ikke kontroll.
Det høres veldig lett ut.
Ja, men, jeg tror faktisk at prinsippene i livet er ikke så veldig vanskelige. Det å leve etter det som er vanskelig.
Men jeg legger merke til at du ofte sier sånn, du skal få et tips, eller dette er et råd fra meg til deg, eller du legger, det må jo være gjennomtenkt og aktivt at du legger det over på meg.
Ja, for dessuten gir jeg vanligvis ikke råd. Men det er derfor jeg vil vite hva som er målet ditt.
Ja.
For når jeg vet målet ditt, så vet jeg hva som er lurt å gjøre og lurt å tenke.
Mm.
Men du må jo bestemme, sant? Målet ditt må du bestemme selv. Og hvordan du forholder deg til tanken inne. Jeg vil ikke ta ansvar for folk. Jeg vil at du skal ta ansvar for deg, jeg skal ta for meg. Så det kommer jo tilbake til deg, hvordan du velger å forholde deg til disse irrasjonelle tvangstankene.
Ja.
Det er akkurat katastrofetanker. Så de som bare har angst og ikke tvang, de har katastrofetanker. Tenk om.
Ja.
Og det holder de på med.
Ja.
Og jeg sier til de at det er ikke katastrofetankene som er problemet ved angst, det mener jeg. For de kan være helt normale. Har du barn, det er ikke unormalt å være bekymret for dem.
Nei.
Har du en alvorlig sykdom, det er ikke unormalt å lure på forløpet. Det er nesten unormalt å ikke lure på forløpet.
Ja.
Problemet ved tvangstanker eller katastrofetanker er ikke tankene. Skal jeg si hva som er problemet med katastrofetankene?
Ja,
problemet er at svaret ligger i fremtiden. Det er sånn tenk om.
Ja, en viss tenking.
Ja, en viss. Eller om, eller hva man sier.
Mm.
Og det skjønner vi jo. Det skjønner du jo hvis du får tenkt det litt om. Hvis du får et spørsmål inn i hodet ditt, og svaret ligger i fremtiden, så kan du ikke finne det nå. Med din beste vilje, du kan gruble hele dagen, du kan gjøre rare ting, du kan prøve å unngå, du kan prøve å sikre deg, du kan holde på med masse greier, ritualer, og prøve å bli kvitt tankene, det er jo det verste, for da styrker du dem.
Mm.
Eller du kan følge dem til det bittere enda, at det er faktisk ungene nå har det skjedd, det styrker de. Helt sant. Men det er jo bare å se på det som tanker, som jeg ikke kan finne svar på noe, det er prinsipielt umulig. Da kan du altså identifisere tenk om tankene, og i stedet for å gjøre de til hovedspor i livet ditt, og veldig viktig, kjøre de inn på et sidespor. Det er masse sidespor i livet. Der har vi alvorlig sykdom, ulykker, oppsigelser, kreft. Altså døden er det ultimate sidesporet. Men vi går ikke dit til vanlig.
Nei, ikke før man går dit.
Vi holder oss på hovedsporet, ja. Som er livet, samtaler man bare har, tanker man vil tenke, jobben, venner, familie, der holder vi oss.
Men ok.
Så jeg mener at for å bli fri, så må du få et nytt syn på tankene dine. Enten det er tvangstanker eller katastrofetanker. Du må ta dem mye mindre alvorlig.
Men og bare for å sette det litt i sånn perspektiv her nå, fordi jeg har jo mine ting. Men det verker jo som et ganske utbredt problem. Jeg så i et intervju du gjorde, der, om det var med Ole Torp, eller hvem det var, der han sa at det var nærmere 50 000 tilfeller som han visste om i Norge. Så er det jo selvfølgelig kanskje noen mørketall og sånn. Men det, 50 000 er ganske mye i et land med 5 millioner.
Ja da. Faktisk, angst er ganske vanlig. Katastrofetanker er ganske vanlig. Til og med hos normale folk, men de gjør ikke så mye nummer av det. Men problemet er altså ikke tankene folk får, men problemet er at de tar det alt for alvorlig, begynner å handle på det, tror at det er en sammenheng mellom det de tenker og det som faktisk kommer til å skje i virkeligheten. Og jeg mener at vi skal skille mellom tanker og sannheter.
Mm.
Tanker, det er hendelser i sinnet. Det er jo ikke så interessant. Det som er interessant er hendelser i virkeligheten.
Mm.
Det må vi skille mellom.
Akkurat det snakker min psykolog om også.
Nettopp.
Det der med at det er lov å være sjalu, det er lov å være hevngjerrig, til en viss grad.
Ja, til en viss grad.
Det er lov å på en måte tenke de tankene, men med en gang du agerer på de, det er da det blir et problem, det er da det blir noe som ikke skal være der.
For eksempel sjalusi, sant? Hvis du lurer alle forhørende, alle spekulasjoner og alt sånt, da styrker du sjalusien, og så blir det irriterende for den som du er sjalu på.
Mm.
Så det øker ikke fellesskapet, det ødelegger litt. Så, men da må vi også tåle usikkerhet. Det er det som er hele kluet mitt.
Ja.
Og folk som for eksempel som skal ha 100% på kontroll på hjertet, for de sier, er vi ikke gamle med livet, Wilhelmsen? Så spør jeg de, så holder på med hjertet da, spør, har du hørt om sjalusi? Ja da, det har jeg hørt om. Hva er løsningen på sjalusi? Er det å bli 100% sikker på en ektefelle, kjæreste samboer? Det blir jo veldig travelt, sant? Finne en som sitter i bur eller går i brunnen og sånn. Men så sier jeg til dem at, la oss si at du har en ektefelle som skal gå fritt omkring, sånn frittgående ektefelle.
Som de fleste ektefeller
er. Som de fleste har. Hva er da løsningen på sjalusi? Du må velge å stole på henne.
Ja.
Og det sier jeg helt generelt. Hvis målet ditt er å få mindre unødvendig angst, du skal jo ha den nødvendige angsten når du er i fare.
Ja, den huleboerangsten.
Ja, det er jo en venn i nøden.
Som er sånn.
Ja, når vi er ekte fare.
Ja, altså ikke gå ut i veien på en måte. Ja, for eksempel. Måte, eller,
ja, så, men hvis du ikke vil ha, hvis du vil ha trygghet i livet ditt, i en verden der alt er utrygt, så må du velge det. Du kan ikke vente til du er helt trygg. Du må velge det.
Og det er ditt ansvar?
Det är ditt ansvar.
Ja. För jag var i en debatt här på universitetet som handlade om resiliens.
Ja.
Som jag förstod ett ganska nytt begrepp.
På, eller, ja, men det är ju nytt att folk har stor motståndskraft.
Nej. Motståndskraft är ju ett gammalt begrepp. Ja, men akkurat det där är i psykiatrin med resiliens och sånt. Är med, och nu snackar jag om Norge, är med mindre resiliente i Norge än i andra land?
För
de med har det så bra?
Nej, jag tror inte det faktiskt. För att resiliens eller motståndskraft. Jag har varit läge sedan 1976. Det är helt otroligt hur folk kan tåla äkta ting.
Och så ja, där det ligger.
Se på pandemin nu. Hur folk tog det, trots allt. I 2 år så följde vi stort sett dessa regler.
Men där har man väl inte helt sett ringvirkningen ännu?
Nej, det är nog så. Men vi tog det i alla fall ganska grejt.
Ja.
Och hvis det kommer ringvirkningar så får vi ta de år. Men för jag menar nämligen, och det har jag fått gång på gång, folk tar äkta ting bättre än tänkta. Och det är inte så rart. Vet du varför? För vi har inte något valg. Jag för exempel, jag blev lam när jag var 35 år. Tog 8 timmar, helt paralytisk. Och jag var inte så speciellt välägnad för att bli lam. Men vad ska jag göra? Jag måste ju bara ta det. Jag kunde inte se att låg där på Högland, 8 timmar, helt lam. Jag går inte med på detta, jag går hem. Jag kunde ju inte gå. Och du vet, det fina med äkta ting kan vara fäla. Men det är trots allt begränsat av verkligheten, tid och rum och sted.
Ja.
Och vi sätter igång och mästrar. Vi får hjälp, vi får stötte, vi får behandling, vi får blomster. Helt otroligt hur folk tar av äkta ting. Det som de rotar mest med, det de tänkte. Och där är det ingen begränsning, för där är det bara vår fantasi som sätter gränserna. Och den är ju obegränsad. Och så kommer man egentligen igång med mästring. För att det, problemet är ju inte här. Det blir ju bara en
tåkelåt
in i hodet.
Ja, det är helt oangriplig.
Helt oangriplig, ja. Men det är lätt att bli kvitt tänkte problemet. För att det är en hållningsändring. Så tanken är det. Du blir inte kvitt tankarna. Men du tar inte det upp som problem. För att det ligger i framtiden. Vi får se. Jag får ta det hvis det må. Det hör så enkelt ut.
Ja, ja.
Men det är också en ny hållning till tankarna dina.
Men det att vara... Och jag vet inte om detta uttrycket kommer från dig. Eller om det är ett, men det att vara inbilt syk.
Ja.
Som jag är då. Antagligen. Alltså, ja.
Jo då. Alltså man har en imagined illness, säger det på engelska. Det är ju riktigt det.
Ja.
Man tror att man har något som lägen inte finner.
Ja.
Sånt.
Men,
ja.
Nej, unnskyld. Det jag skulle spåra om, när man är inbilt syk, ja. Är det någon forskning på att de är friskare eller sykare med äkta ting?
Nej.
Det är ingen sammanhang.
För att det att ha angst gör inte att man blir sykare än de som inte har angst.
Nej.
Då ska du ha en annan, hvis du har en väldigt stark risikofaktor i förhåll till hjärtesykdom och du aldrig har fått trange blod runt hjärtat, så kan angst vara en ny risikofaktor. Men generellt så är angst inte farlig, det är bara otroligt tröttande och enerverande.
Mm.
Så det är inte så att man kan tänka på sig en sykdom. Det är ju inte en tabbe när jag har gjort det för ALS, att jag har tänkt för mycket på det eller för lite.
Nej,
det har bara ingenting att säga.
Så det är egentligen ingen vits att bekymra sig?
Nej, för ting du inte kan göra något med.
Nej.
Alltså, hvis du kan göra något mer, det är därför vi har bekymring. Du har ett problem, bekymra dig, gör något mer, så slipper du bekymra dig mer. Det är helt normalt. Så, men med en gång du inte kan göra något mer, eller svaret ligger i framtiden, så är det bortkastet energi.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jeg skal også videreformidle et spørsmål fra ja. Min kollega Per, som, ja. Som er veldig fan, men kunne ikke være her i dag. Men, uh-huh. Han lurer veldig på, hvorfor det sånn at hodet og kroppen, for vi jo veldig sånn fascinert av naturen og biologien, og tenk det, kroppen fikser seg selv, og hvorfor de så ofte I konflikt?
Det var det vi snakket om, jeg ser ikke den konflikten. For jeg tror at I den grad vi opplever at kroppen I konflikt med hodet, så har vi ikke ryddet opp I hodet.
Okay,
det var det jeg sa I sted.
Ja, jeg skjønner.
Jeg ser ikke den motsetningen mellom det vi tenker.
Så det på en enkel måte samme spørsmål som vi hadde?
Det var det vi hadde. Ja. For jeg ser ikke den konflikten. Fordi at folk, altså det at følelsene skal løpe av med oss, for eksempel, det tror jeg ingenting på.
Men han hadde også et sånt et enklere bilde på det som var sånn, hodet tenker, nå må jeg sove, nå trenger kroppen min søvn.
Ja.
Nå trenger kroppen min søvn, tenker hodet. Mens kroppen rastløs, kroppen hvorfor vil ikke liksom, hvorfor kan man ikke på en måte... Hvis tankekraften så sterk som den da, I forhold til at så lenge du velger det selv, sånn. Men kan ikke angst være fysisk?
Jo, angst jo veldig fysisk følelse. Men angsten henger ikke I løsluften. Nei. Fordi at angstreaksjonen jo en venn I nøden. Det jo en fantastisk ting.
Ja, det en refleks.
Ja, vi har en hjerne som kan identifisere en fare, umiddelbart aktiveres binyrene. Stresshormoner, adrenalin først og fremst, kortisol, litt langsomt virkende. Det jo en fantastisk venn I nøden. Men det som problemet, at hver gang vi tolker noe som skummelt, farlig eller truende, så sjekker ikke binyrene vi har tolket rett, de slår til.
Ja.
Og for eksempel det eksempel med søvn. Det der å få god søvn og en god søvnrytme, det jo en eget greie. Man kan ha et søvnlidelse, man kan ha et søvnproblem. Da gjelder det å få regulert døgnrytmen. Da skal man også stå opp til faste tider hver dag, og så skal man vente til man blir trøtt. Man skal ikke sove I løpet av dagen. Du skal bygge opp søvnbehov, og når du trøtt, da skal du gå og legge deg. For da du trøtt, da du bygget opp søvntrykk. Men så hvis man skal gjøre noe neste dag, så det veldig viktig, så jeg må sove. Da kan du få ødelagt søvn igjen, for nå må jeg sove. Så klokken legger du deg litt tidlig, kanskje klokken 10, for nå skal du være utvilt I morgen. Det lite søvndyssende, for da kommer tankekjøret. Og det kan gå ut. Og man kan ikke ha tankekjør og engstelige tanker, angst for ikke å få sove. Det aktiverer binyrene det. Og da kommer hjertebanken, spenningen, det veldig lite søvndyssende, så ligger man der og stresser klokken 11. Ja, nå må jeg snart sove klokken 12, klokken 1. Jeg gir opp, jeg orker ikke mer. Da sovner man. For da gir du ikke kjempe lenger. Men, sånn at, men det der et eget problem, søvngreier. Men alle tanker som vi tar på høyeste alvor, for eksempel at jeg må sove, de kan ødelegge for søvn. Det ikke så farlig å ligge våken, faktisk. Folk har tatt glimrende eksamen etter tre våken etter.
Ja.
Så vi får heller bare legge oss når vi trøtt, håpe at vi sovner, og hvis det ikke sovner, skal vi stå opp. Skal ikke ligge I sengen og dulle.
Jeg har lyst til å ta opp et eksempel også, som jeg har hørt deg bruke.
Ja.
Som der det var en mor, altså hennes sønn, som ble beskrevet som guttunge, men var egentlig 40 år gammel.
Riktig.
Som skulle ta et fly til, om det var Thailand.
Thailand, ja.
Ja. Og da mente hun hadde masse tvang I forhold til at hun kunne kontrollere at det gikk bra med sine barn, som ganske relaterbart til akkurat det jeg har.
Så hun holdt seg våken?
Hun holdt seg våken og holdt fly I luften, rett og slett.
Ja, og han måtte jo ringe hjem, sant?
Ja, nå kan du slappe av.
Nå må du slappe av, og da slappet hun av. Hun var ikke så redd når hun gikk på bakken, den der 40-åringen.
Der du kontra med, og det jeg har lyst til, eller om du kan utdype litt I forhold til det å tro at man har så mye makt.
Det var det. Jeg sa jo til hun, du må jo ha det selvbildet, sa jeg til hun.
Ja.
Du må jo ha et litt sånn opplåst ego.
Og hun svarte?
Jeg har ikke noe opplåst ego, jeg heller sånn så rakka ned på meg selv. Det kan ikke jeg forstå seg, for du jo så mektig. Forklar, jeg mener det. Hvis du får ramme alle vår tro, at du med din bekymring kan holde det fly opp I luften langt bort I Asia, så har du ganske mye makt. Sånn at hvis du glemte deg, eller sovnet, eller trekker din bekymring tilbake, kan alt skje med det der flyet. Så begynte han å le litt. Og så sa hun, sånn har jeg aldri tenkt på det før. Så sånn, ja, men har jeg makt? Det gikk opp for henne, det var ikke noe hvem som helst, men hun gikk jo litt langt, for hun sa, jeg jo en gud.
Ja, okay.
Det med Gud, sier jeg. Det var litt interessant, for ikke så ofte for å snakke direkte med Gud da. Så hun lurte på, du gal? Nei, jeg psykiater, men ikke gal. Trodde du det var en Gud? Jag var lite stuss, men sen du sa det. Jag är ju ingen gud, men hon bad till Gud varje morgon.
Ja, så hur var, så hur är det, någon sammanhang med...
Alltså det var ju flott, hvis du tror på bön. Jag ber själv. Och det är ju flott det, säger jag. Vem ber du till, lurte jag på? Spurte hon. Det är så många gudar att välja med idag. Vem ber du till? Alla buddha. Nej, hon bor. Bara att han är vanlig, sa hon. Ja, han är norska.
Han är norska guden, ja. Tor då?
Men det var verkligen Tor eller Odin. Det var han som står med i Bibeln. Och jag måste upplysa hon. Han är inte norsk, han är internationell.
Ja, det fanns
men, alltså, men så det poängen är. Hon trodde det var en sammanhang mellan hennes tankar och det, hur det kom till gå med det flyga. Och där är det ingen sammanhang. Men det att be, det är ju något helt annat. Det ser jag på som ett trosspörsmål.
Ja.
Och du måste ju få lov att be om att det ska gå bra med barnen dina. Det gör ju jag och, selv om jag är fullt klar över att det sker ting också med kristna. Alltså det är inte undrat kraft eller olycka, men det är nog lite fint att be för det. Så har vi gjort det.
Men är det något i sammanhang med tvang och tro?
Nej, jag tror inte det. För att antingen man är kristen eller inte kristen, du måste bryta förbindelsen mellan vårt tankeliv och det som sker. Och vi först ska snacka om tro och Jesus för exempel. Ja. Han var ju väldigt mot bekymring.
För du nämnde något.
Jag nämnde något när vi gick in. Ja. För att Jesus han säger i Matteus 6 till disciplinerna sina. Dere ska inte bekymra dig för morgondagen. Morgondagen har nog med sin egen plage. Han har faktiskt en specialhilsen typ på kunderna. Han säger till disciplen, vem av dere kan med all deras bekymring lägga en al till deras livslängd och det är 50 centimeter? Med andra ord, inte pröv dig.
Ja, du har ju en slags moderniserad version av det uttrycket i förhållande till det med jogging.
Ja, jag är inte emot jogging. Jag går ju på sats och tränar själv.
Ja.
Men det där du tänker på att lever man längre hvis man joggar? Jo, det lever antagligen lite längre hvis man inte blir skutt eller overkört eller något sånt. Men spørsmålet om du lever längre än den tiden du joggar. Det är därför jag menar, då bör du lika att jogga.
Ja.
Alltså, jag har inte något emot träning. Jag har ju dåliga ben, jag måste gå och träna, självklart. Poängen mitt är att folk vill gärna ha kontroll i livet.
Ja.
Och därför det skriver mina patienter ned. Det är helt okej att jag vill ha kontroll i livet mitt. Komma. Kanske du ska hålla dig till ting som är kontrollerbara. Egna hållningar och handlingar. Acceptera att du är dödlig. Du behöver inte ha ett positivt syn på döden. Den fienden. Bara acceptera att du inte får någon kontroll. Acceptera att du inte anar vilka sjukdomar du ska få. Och du kan inte vid tankegrepp eller handlingsgrepp påverka det. Det är totalt ukontrollerbart. Det mesta faktiskt dessvärre, det är ju det som är problemet ditt antagligen, och lägger dig helt flat och säger, jag får inte kontroll. Jag inrömmar det. Jag accepterar det.
För det har man snackat om mycket här. Jag har ju, det är så många facetterat, den tvangen jag har, den är förbindet med, jag har ju en sån rar som Per syns är väldigt göj, som är att stövsugarledningen kan lage cirklar.
Ja då.
Och hvis jeg trør i de, så kommer mine barn til å bli syke. Og så har jeg veldig høyre-venstre i forhold til at ting som heter høyre, hvis det går til høyre for ting, så er det sant det jeg tenker. Hvis det går til venstre for ting, så er det usant. Og så har jeg tall.
Men, ja, du har sikkert masse greier. Men det som er felles er at du skal ha kontroll. Men skal jeg få lov til å stille deg et spørsmål?
Ja, gjerne.
Tror du helt alvorlig og helt ærlig at det har noe å si om du sticker foten din ned i den där krull på stödsugarledningen och hur det kommer att gå med dina barn och som du gör olycka och sånt, tror du att det är en bitteliten sammanhang?
När du spör på den måten så säger jag nej.
Ja, okej, men är det faktiskt noll sammanhang? För det är noll eller hundra. Antingen är det lite sammanhang eller så är det ingen. Är det ingen sammanhang?
Nej, det är inte.
Okej, hvis det inte är någon sammanhang där så måste du hålla fast på den. Då kan du skriva det ned. Det är ingen sammanhang mellan mina tankar och det om jag trakar ned i den där inte. Det är en tvångstanke jag har fått. Den är ju totalt irrelevant och ointressant. Då kan du här att tracka ned i där hvis du vill. Men utan att tänka, nu utsätter du ungarna för någon fara, för det gör du inte. Det har faktiskt ingenting att säga för de ungarna. Tvärt emot, de får en lite friare far som kan gå akkurat hur han vill och sticka foten ned i alla ledningarna han ser hvis han gidd. Men det gidder han ju inte länge. Men då har du brutit den förbindelsen. Och det gäller alla de andra tankarna. Du måste bryta den förbindelsen som nu styr handlingarna dina.
Och det, men och där bara får gå och gjenta det. Där må hodet, för du börjar med exponeringsterapi, så må hodet.
Hodet må vara på plats.
Ja.
Du må ha valt en ny hållning att det är noll sammanhang Och då vill du allikevel få lite angst i första gången när du exponerar dig.
Mm.
Men det är en angst med mening. Det är en angst som utvidar frihetsrummet ditt. Varje gång du gör det för att säkra dig.
För det märker jag. Jag märker ju det att när exponeringsterapi funkar så blir du får en vanvittig god. Det, alltså det är också bröstet bara häver sig.
Det ger en frihetsfølelse.
Det ger en extremt deilig følelse.
Ja, absolut. Det blir fri en unødvendig angst. Det jo veldig deilig.
Mm.
Og da skrues binyrene nemlig av. For hvis du velger en ny holdning, det jo bare teori. Altså binyrene, altså amygdala, følelsesenter inn i hjernen, som styrer binyrene, forstår ikke norsk. Men det forstår handling.
Mm.
Så hvis man velger å stole på ektefellen, og oppfører seg som man mener det, slutter med forhørene, da siger det inn, da svekkes jalousien. Og det er jo deilig følelse. Og det samme med hjertet, stoler du på hjertet, stoler du på kroppen, stoler du på fremtiden. Hvis du gjør det inntil videre, oppfører deg som du mener det, slutter med alle de irrasjonelle greiene, øver på det, så deltar følelsen etter.
Men du fikk deg jo en ganske god smell i relativt, altså du ligger med, jeg 35.
Ja, akkurat da ble jeg glad.
Ja.
Kvikk oppegående lege, helt frisk.
Ja. Det var ikke en liten del av deg som tenkte sånn, kunne jeg gjort noe annerledes?
Nei, jeg hadde ikke det, for jeg visste allerede den gangen at det meste i livet får jeg ikke kontroll på. Jeg var litt sånn nøktern type.
Mm.
Jeg var ikke veldig engstelig, litt sånn nøktern. Så jeg bare aksepterte at nå var jeg veldig uheldig. Det var uflaks.
Og det aksepterte du med en gang?
Mer eller mindre med en gang, ja. Det lå for meg å akseptere det, for når du lam, altså jeg følte jo liten vits å opponere mot det.
Ja.
Jeg så ikke vitsen. Jeg var bare glad for at jeg fikk være på et sykehus, og at jeg bodde i Norge, og fikk behandling, og prognosen var dårlig, sa de. 2-3 værende lam. Men jeg tenkte at, ja, vi får nå se. Jeg var ikke sånn som sa at jeg kom til å bli helt frisk, men jeg tenkte at hvis jeg har et kall i livet, hvis det noe jeg skal gjøre i livet, så blir det sikkert så bra at jeg får gjort det i hvert fall. Sånn tenkte jeg, for jeg er jo kristen, så jeg har en tro. Så det var noe litt beroligende tanke, så jeg lå nå der, og... Bare engstelig, det var ikke noe høyder å bli lam.
Nei, det kan
jeg
ikke
si. Så var jeg i rullestolen en periode, så fikk jeg spastiske bein. Det har jeg hatt senere. Men det har jeg måttet tåle. Jeg kan ikke løpe, jeg kan ikke spille fotball sånn som før. Men det kan jo gå, jeg har jo jobbet 120% til å bli pensjonist. Så de fleste er sånn som meg. De tåler ekte ting.
Ja.
Men så er det så fint, du for eksempel som frisk. Du kan bare nyte det inntil videre hvis du vil. Uten å være redd for at, ja, men da slår de til, hvis det blir veldig glad og optimistisk, da slår de til. Det det noen som tror, at det farlig å være glad. Hvem de? Altså, hvem som følger med hvor glad vi
blir? Nei, de jo, det kan jeg prøve å forklare.
Ja, prøv å forklare.
Ja, de jo, karma jo et vitt begrep, men det en slags, jeg ikke veldig troende, men jeg tror allikevel at det en yttre kraft som bestemmer over meg.
Ja, det må være en tro som da er litt spesiell, for da spørs det om den kraften vil deg vel eller ikke.
Den vil balansere livet mitt.
Og hvordan skal den balansere
det livet? Det gjør at det noe godt må betales med noe vondt.
Da det en sammenheng. Da kan jeg forstå at du redd for å ha det for godt,
ja.
For det skal du få feikt igjen.
Ja.
Det, og du må gjerne ha den troen der. Jeg har ikke den troen, jeg.
Nei.
Jeg er jo kristen, og der, i Bibelen står det jo gledere. Atta vil jeg si gledere. Det er ingenting som kommer til å skje, i hvert fall ikke fordi du gleder deg.
Nei.
Kos deg når du kan. Faktisk, jeg sier til mine pasienter at jeg tar regelmessig gleder på forskudd. Helt regelmessig. Og hvis det ikke skjer sånn at den gleden, og slår det til, så er det dobbel glede. Så tror jeg ikke det skal betales med noe. Og jeg er fra Bergen. Jeg holder med brann. Jeg må ta det på forskudd. Så det gjør jeg.
Ja.
Altså, jeg tror ikke på den karmaen der.
Nei.
Jeg synes det må være veldig forstyrrende å ha en sånn tro. At hver gang du opplever noe bra, så skal det balanseres. For det vil jo legge til rette for tvangstanker.
Ja.
Da styrker du de. Denne religionen der styrker tvangstanken din.
I aller høyeste grad.
Men du må jo gjerne være tilsluttet til det karma-greiene, men jeg vil ikke anbefale det hvis målet er å bli fri.
Det er veldig, jeg synes det er veldig fascinerende å høre på deg, Ingvar.
Ja, men du bestemmer i ditt liv. Men jeg vet det mange som tror det at hvis du sender ut positiv energi i verdensrommet, så får du det tilbake.
Ja.
Og da kan jo alle bli verdensmester og bli femmilsmester, men det blir jo bare en. Så de andre mente det kanskje ikke sterkt nok eller noe sånt. Men, eller så var det at alle var like gode, men en hadde flaks, eller en er litt bedre enn de andre. En er faktisk litt bedre. Og da vil de vinne enten de tror på karma eller ikke.
Men Det, så hvis, eller bare, ja. Nå skal jeg prøve å forstå i en setning hva du mener.
Mm-hmm.
Ha de riktige holdningene, komma, vær snill og grei, og kontroller det du kan kontrollere. Det er budskapet. Hovedbudskapet.
Ja, hovedbudskapet er, når du får et problem inn i hodet, et tankeproblem, kan jeg gjøre noe med det?
Ja eller nei, ja.
Ja, hvis det ikke, så kan du la det ligge. Da kan du kjøre det inn på et sidespor. Og så det å være grei, og være hyggelig, og oppføre oss innenfor noen standard, det skal vi alle så godt vi kan. Det er jo helt normalt. Og så har vi våre særinteresser og sånn. Men vi skal ikke bruke livet på å være så bundet, så du tydeligvis er, av tankene dine. For du lar tankene styre deg.
Mm.
Og da er det de tankene, de irrasjonelle tankene, som du egentlig sier du tar avstand fra. Det er de som vinner når du kommer til stykket. Fordi at du ikke er helt sikker. Du skal sikre deg 100%. Og det blir et problem.
Mm.
For det kan du aldri gjøre. Og da blir det de der unntakene som styrer din kropp, dine binyrer, dine spenninger, din søvn. Egentlig mye av livet ditt.
Jeg har lyst til å komme litt inn på... For nå har vi vært inn på tvangstanker og hypokondri og sånn, men så har du jo også det som jeg og Per har felles, er jo helseangst.
Ja.
I forhold til, jeg forklarte det også, og som han har snakket om her. Han brukte vel et år, var det 40 000 han brukte på privatle, altså Aleris, ja. Volvat, sånne typer. Og det var ikke en behandling, det var mange små.
Ja.
Og det var inn og ut av CT-maskiner, det var blodprøver, det var alt mulig.
Ja.
Kun for å bekrefte at...
At han var frisk.
At han var frisk.
Ja.
Fordi han hadde følt noe i sin side, eller i sin skulder, eller...
Og jeg sier til folk, det der å gå til sånn kjøttkontroll, det å bekrefte...
Kjøttkontroll? At du, det har jeg aldri hørt.
Altså, det er sånn kjøttkontroll, det er sånn som de gjorde i bedriftsleger i gamle, og tok blodtrykket, senkning og alt sånt. Det er forsket på, det gir ingen gevinst. Du må ha et symptom, et skikkelig symptom, for å gå til en lege for at det skal være noe vits i. Og ikke bare sånn litt ondt i hodet, litt ondt i en rygg. Det skal være sånn skikkelig spy blod, eller knallsvart avføring, eller 10 kilo vekttap uten å slanke deg.
Ja.
Da kan legen sette i gang og utrede. Men sånn kjøttkontroll sikrer seg at man er frisk. Det gir lite. Det gir nesten ingenting vanligvis, for at man er jo frisk. Så, og tar du 20 prøver, så er de designet sånn at en av dem vil være litt utenfor normalområdet, så må du kontrollere. Så du egentlig skaper problemer for deg og legen også, og ikke vet hva man skal gjøre. Så de der som skal sikre seg med hjertet, går og tar hjerteprøver hele tiden. Så var det en som sto i døren og skulle gå fra legen. Doktor, kan jeg få komme et siste spørsmål? Ja, det er greit det. Hvor lenge gjelder et EKG? Hvor lenge kan jeg være trygg nå?
Hvor utløp starter hun her?
Ja, liksom? Og legen sa da, akkurat sånn som det, cirka 1 sekund. På veien hjem kan alt skje. Og det er den usikkerheten du og Per, som ikke er her, og jeg, vi må alle akseptere, vi får ikke kontroll på liv og død, helse, sykdommer. Vi får være glad og velge å tro at vi er frisk, inntil videre. Og får du noe ekte, da kommer du til å merke det. Det er så fint. Da merker du det. For det er en ekte sykdom. Vi bør ikke være så veldig på hugg og følge med og lytte til kroppens signaler. For hvis du sier til hjernen, følg med i brystregionen, i ryggen, et eller annet sted, så er det en symptomskapende holdning, symptomforsterkende holdning. For hjernen gjør akkurat som får beskjed om. Men hvis du sier til hjernen, faren er foreløpig avblåst, når jeg valgte å stole på kroppen med min ektefelle, flyet, hva vi holder på med, så er det en fantastisk grei holdning å ha inntil videre. Så får det skje det som skjer. Vi det, greier ikke å få kontroll.
Det må som du sier, jeg hadde jo en... Altså, ikke en hendelse, men en situasjon hos min fastlege, der jeg hadde litt vondt i svelget og fikk en sånn, den der den der er nede i utrolig ubehagelige...
Gastroskopien.
Ja, det der.
Ja, jeg er jo magetarmspesialist, jeg har drevet mye med det.
Åh, det er grusomt. Ja, men uansett, og så sa jeg sånn, kan det være det? For jeg er jo ekstremt redd for... bukspyttkjertelkreft, det som er den verste.
Ja, det er ikke noe å ha.
Nei, ja.
Ja.
Så det begynte jeg sånn, og så sier han, nei, da har du ikke sånne smerter som dette, da er det mer sånn pressende eller trykkende. Og etter den dagen,
ja.
Så har jeg aldri kjent så mye press og trykk i nei, magen da. Min som det... noen gang.
Helt typisk.
Ja.
Fordi at du får et fokus. Du er en sånn copycat.
Ja.
Men jeg skal si det, når en hypokonder går til legen, så spør de ofte, doktor, kan dette være kreft? Det är ingen läge som kan säga nej till det spörsmålet. Så spörsmålstidningen binder lägen. Men det kan säga, nej jag tror inte det. Tror inte, kan det vara kräft? Eller du går med en röd prick till doktoren. Doktor, vad är detta för något? Nej, jag vet inte. Kan det vara köttätande bakterier? Det är ingen läge som kan säga nej. Men det lägen kan säga, nej då, det, vi får se hur det utvecklar sig. Här är inte något som ska utvecklas.
Ja, ja.
Så att det man ska spöra
den tankegången där ja, känner jag mig väldigt.
Men det man ska spöra lägen om, om du har en röd prick eller sån. Doktor, är det grund att bekymra sig för detta nu? Eller det där som du känner till halsen. Doktor, är det grund att bekymra sig för detta nu? För då kan lägen säga nej.
Ja.
Inte nu. Så att du ska inte, det där skulle, kan det vara? Det är ju helt umuligt. Och jag spör ju mina patienter för att de säger, ja men Wilhelmsen, går det an? Det går väl inte an. Och har så mycket symptomer som jag har utan att vara sjuk. Mm. Och så spör de, tänk på alla symptomer som du har haft från du var 8 år eller 6 eller när du började med detta här. Och till idag. Hur ofta har ett av de symptomerna varit så viktig att hvis du inte hade tagit det väldigt allvarligt så hade du inte varit där längre? Hur ofta har du haft rätt i dina tolkningar? Och ofta säger de, aldrig hittills. Det är väl lite intressant.
Ja, ja.
Då är det ju ett levande bevis på att man kan ha otroligt mycket symptomer utan att vara fysiskt sjuk.
Och ha på ingen som helst måte statistiken på sin sida. Alltså, det har 0%
träff. 0% rätt. Och det säger, för att folk säger till mig, ja men det vill alltså nog du ska läga kan ta fel. Jag är helt enig. Jag är läger mig helt klart, läger kan ta fel. Så säger jag till dig, det kan du också. Det är inte bara läger som kan ta fel.
Nej.
Och det är väldigt få läger som har 0% träff i sina diagnoser. Så jag anbefaler folk, jag menar att du och andra som hör på, det är ingen uppgave för en vanlig norman att ställa diagnoser på sig själv. Det enaste en vanlig norman ska svara på, norsk kvinna eller man. Visst en eller annan på min ålder fick detta symptomet, vill de gå rast till läge eller vill de se det an?
Ja.
Vad vill jag anbefala en god vän att göra som önskar allt väl? För exempel var jag ute på fest igår, lite hodepin idag. Vill jag råda att gå och checka om det är hjärnesvulst eller har sagt, det där kan du se an.
Ja.
Det är det enaste vi ska svara på. Så får lägena ta sig av lägejobben. Vi ska inte läka läger. För det är det folk gör när de googlar. Det är helt okej att googla om du är intresserad i kvalme. Men inte om du ska ställa diagnoser på dig själv.
Nej.
Det regnar du inte för. Men, så du ska bara finna ut, är detta sånt som bör gå till läge med nu? Och om det inte, så bara lägger du till sida intill vidare. Kan du checka det om 2 veckor?
Och det är lite samma som när lägen som jag hade tryck exempel. Jag har det samma hvis jag läser om något och det är samma mekanismen.
Det är akkurat samma mekanism.
I förhåll till hvis jag läser om bukspottkörtelkräft så följer det plötsligt.
För det att folk säger till mig, Wilhelmsen, kan inte du skriva till Dagbladet för att uppföra sig skickligt? Det skrämmer liv av mig om lördagen.
Ja, ja.
Så spör de. Jag vill se att Dagbladet skriver något lite skrämmande om kräft på lördag. Vad sker med din äkta kräftrisiko?
Ja.
Går han lite upp? Men hvis du är lurig och inte köper Dagbladet, gick han ner igen då?
Ja.
Det har ingenting att säga. Det som går upp och ner, det är vår tanke. Det är ren psykologi. Och hvis du får en tanke om bukspottkräft och börjar att känna att det är symptomer och press i magen, så vill det skapa det du nämner. För allt vi fokuserar på förstärkas. Och hvis du vill ha mindre angst, så må du förstärka det. Må du sväcka de här tankarna, katastrofetankarna. Inte vi att dulla med dig, inte handla på dig, inte liksom känna angsten komma. Du får säga att det var nog en tanke. Och så ta emot med mindre entusiasm. Det var en tanke, vi får se. Det är inte sån kräftsbrösa, jag är helt klar bara. Denna får, vi får ta det vi må ta, men inte för.
Du är... Nu gjenstår det egentlig bare, du skal få lov å, du har et foredrag her i Stavanger i kveld, så du skal få lov å komme tilbake til hotellet. Jeg vil bare si tusen, tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å komme her. Jeg setter mer pris på det enn du aner egentlig.
Jeg forstår det, for du er plaget på ekte.
Mm.
Du er virkelig plaget.
Mm.
Og det er 3 spørsmål jeg vil du skal tenke igjennom etter praten.
Mm.
For det første, skal jeg faktisk være villig til å akseptere og erkjenne at jeg er dødelig, jeg kan ikke gjøre noe fra eller til. For hvis du erkjenner det, så er det lettere å ikke lytte til kroppens signaler. Da er det lettere å velge å tro at du er frisk, inntil videre, og da er det 0 eller 100. Og det siste spørsmålet du skal tenke gjennom, hvor mange sorger av de jeg ikke kan gjøre noe med, skal jeg ta på forskudd? Hvilke skal jeg ta? Hvor bredt skal jeg gå ut? Skal jeg virkelig holde på så bredt som jeg gjør? Eller skal jeg bare ta noe? Eller kanskje ingen? Bare ta ekte ting etter hvert som det skjer. Det må du svare på. Og hvis jeg skulle hatt en prat med deg igjen, så vil jeg ha et svar på det der.
Men vi skal ha mer prat.
Da kan vi godt ha en prat, og da kan du svare på de tre spørsmålene. Og jeg har sagt til folk at hvis du kan komme med en god grunn til å ta sorger på forskudd, som du ikke kan gjøre noe med, så er jeg villig til å revurdere mitt standpunkt, og jeg er villig til å skrive en ny bok. Og forklare at alt jeg har sagt før er helt feil. Men da må du ha en god grunn.
Jeg skal jobbe med saken.
Okay,
det... Forhåpentligvis så finner jeg kanskje.
Nei, og da kan du jo slippe. Da er jo hele problemet løst.
Ja, ja. Men tusen takk for at du kom.
Alt i orden. Det var en hyggelig prat.